Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Vreme muzike danas posvećujemo kompozitorskim počecima Benjamina Britna. Narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
Kompozicija koju ste upravo čuli u interpretaciji pijaniste Nikolaja Luganskog, violiniste Gidona Kremera, violiste Jurija Bašmeta i članova Hale orkestra pod upravom Kenta Nagana, najpoznatije je među doskora potpuno nepoznatim delima Benjamina Britna. Naziv ove kompozicije je Mladi Apolon, a njena oznaka opusa 16. Nastala je 1939. godine kao poručbina kanadskog radija. Na premijernom izvođenju koje je prenošeno na talasima ove stanice, Britten je svirao klavirsku deonicu. Mada je delo primljeno sa velikim uspehom, Britten ga je ubrzo nakon premijere povukao iz kataloga svojih kompozicija. Partitura Mladog Apolona je otuda prvi put došla u ruke muzičkih stručnjaka tek početkom 80. godina prošlog veka, nekoliko godina nakon kompozitorove smrti. Tokom naredne dve decenije doživjela je mnoga i uspešna izvođenja, no ni jedno od njih nije uspjelo da da puni odgovor na dilemu šta je to što je nagnalo Benjamina Britna da je se odrekne. I povrh svega, ako se već odricao, zašto je mimo svih svojih ustaljenih navika oznaku opus 16 ipak ostavio rezervisan upravo za ovu kompoziciju? Neke od tajanstvenih razloga koji su Britna naveli da ovu, kao i neke druge kompozicije, skloni od očiju javnosti, pokušat ćemo da otkrijemo u današnjem vremenu muzike. U trenutku kada je komponovao Mladog Apolona, Britten je imao 26 godina. Upravo je stigao u Kanadu sa svojim prijateljom Peterom Pearsom, sklanjajući se kao zakleti pacifista u maju 1939. godine pred ratom koji je izbijao i u njegovoj zemlji. Pirs je kasnije svedočio da su tada najveću zvezdu britanske savremene muzike, Benjamina Britna, na ovaj put ispratili povici, dezerteru i kukavice. Neposredno pre njihovog odlaska, Michael Tippett je također kao pacifista već bio uhapšen. Pirs i Britten naselili su se u Amityville i tu proveli naredne tri godine. Britten je, uprkos svim svojim izvanrednim uspesima, periodično patio teške depresije. Njegova prijateljica iz tog perioda, Beata Mayer, smatra da on, makar u to vreme, nikada nije verovao da je to što radi nešto veliko. Trenutke ničim sputane sreće predstavljali su privatni koncerti koje je održavao sa Peterom Pearsom. Zabeleženo je da je jednom od njih prisustvovao i Albert Einstein. Na velikodušnu i dobrodušlu poručbinu kanadskog radija Britten je odgovorio kompozicijom inspirisanom Keatsovom pesmom Mladi Apolon i stihovima pod takvim zracima sunca kakve nikad pre ne videh. Mada emigranti u sasvim nezavidnoj životnoj situaciji, Britten je napisao jednu od najvedrijih kompozicije u svom celokupnom opusu. Vrlo jednostavnim muzičkim jezikom oslikao je buđenje Apolona, pozvanog da bude novi bog lepote. Mnogi stručnjaci smatraju da ovo delo nije tipično za Britna. Njegov tonalni plan je sasvim neuobičajen za ovog autora. Pisano je u blještavom A-duru na kome kompozitor insistira u čitavoj kompoziciji. Britten je inače koristio ovaj tonalitet kao ključ da bi oslikao idealnu apolinijsku lepotu, kao što ga je, na primjer, koristio da bi muzički oslikao Tađa, prelepog poljskog dečaka u koga se zaljubljuje glavni junak njegove opere Smrt u Veneciji. Svoje izdvojeno mesto u Britnovom opusu ova kompozicija zauzima i po činjenici da se u njoj Britten uzdržao od svoje česte teme, lepote i nevinosti koji iz različitih razloga bivaju uništeni. On će se toj temi obraćati veliki broj puta, najčešće kroz pacifizam i svoja angažovana antiratna dela. Pre nego što potražimo korene ovakvih njegovih stavova, saslušajmo jednu od Britnovih najranijih kompozicija. Prvi od dva porteta za gudački orkestar, delo koje je nastalo 1930. godine kada je Britnu bilo tek 16, a u kojem autor oslikava svog školskog druga Davida Lightona. Ovaj stav sa oznakom tempa poco presto slušamo u interpretaciji članova Hale orkestra pod upravom Kenta Nagana.
Thank you.
U interpretaciji članova Hale orkestra pod upravom Kenta Nagana upravo ste čuli prvi od dva portreta za gudački orkestar, delo koje je Benjamin Britten komponovao 1930. godine, nedugo nakon što je kao 16-godišnji mladić bio primljen na Kraljevski koleđ za muziku u Londonu. Benjamin Britten je jedan od najvećih kompozitora 20. veka i umetnik čijim smo ranim delima posvetili današnje vreme muzike. Rođen je u mestu Lowestoft u Suffolku 1913. godine, 22. novembra, upravo na dan Svete Cecilije, zaštitnice muzike. Kao najmlađe dete bio je mezimac cele porodice. Njegova rođaka Elsie Hawking bila je uverena da je rođen sa muzičkim talentom, tolikim da, kako je mnogo godina kasnije izjavila, niko nije imao Bena čemu da nauči. Odrastao je kao običan dečak u porodici prilično skromnih materijalnih mogućnosti. Voleo je sportove, umeo dobro da se stara o sebi, a kada zatreba znao je i da upotrebi pesnice. Njegov stariji brat Robert sećao se njihovih tuča sa ciljem da se obezbedi mesto za porodičnim klavirom. Pre nego što je krenuo u školu sa 9 godina, kao što je to bio običaj u njegovo vreme, išao je u pripremnu školu, ali je i pre toga uzimao časove klavira i komponovao, još od svoje 5. godine. U školi je nastavio da komponuje, a učio je i violu. Njegovi pažljivi biografi beleže i da je u školi doživotno usvojio naviku da se kupa isključivo u hladnoj vodi. Iz ovih godina datira simfonijska poema Haos i kosmos i dve simfonije gigantskih dimenzija, neka od dela koja će ubrzo biti izgubljena, slučajno ili namerno. Časovi viole koje je pohađao pomogli su muzičkim stručnjacima da otkriju tajnu identiteta osobe oslikane u drugom od njegovih portreta. Za razliku od prvog, ovaj portret nije pisan samo za gudački orkestar, već ima i izrazitu solističku deonicu viole. Pored toga nosi inicijale EBB. Kada je otkriveno da je na krštenju Britten poneo ime Edward Benjamin Britten, bilo je lako rekonstruisati da je mladi kompozitor ovde pod oznakom tempa Poco Lento pokušao zapravo da naslika samog sebe. Ovaj muzički autoportret umetnika u mladosti slušamo u interpretaciji Jurija Bašmeta i Hale orkestra pod upravom Kenta Nagana. desetogodišnji dečak Benjamin Britten, izuzetno talentovan za muziku, koji je sa velikim uspehom svirao klavir i violu i za sobom već imao ogroman broj kompozicija, otkrio je na jednom koncertu na festivalu u Norviču muziku malo poznatog Franka Bridgea. Bridge je dirigovao izvođenjem sopstvene orkestarske svite More. Doživljaj koji je mali Britten imao bio je trenutan i duboko registrovan. Jednostavno, kako je sam kasnije priznao, bio je oboren s nogu ovim delom. Uticaj ove kompozicije izuzetno svetlih orkestarskih boja moći će mnogo godina kasnije da se prepozna u Britnovom najvećem delu, operi Peter Grahams, posebno u njenim interludijumima. Fascinacija Britna Bridgeovom muzikom produbila se 3 godine kasnije na istom festivalu, nakon što je ponovo čuo Franka Bridgea kako diriguje, ovog puta premijernim izvođenjem svoje kompozicije Najava proleća. Ova impresionistička muzika, veličanstvenog zvuka, zgrabila je Britnovu maštu. Njeni odjeci mogu se čuti u Britnovoj prolećnoj simfoniji iz 1949. godine. Mnogo godina kasnije, 1960. Britten će čak i dirigovati jednim izvođenjem Najave proleća. U to vreme Bridgeova reputacija je bila gotovo isključivo zasnovana na leksikografskim odrednicama. Činjenici da je bio talentovan kompozitor, pridruženo su i one da je bio pouzdan dirigent i veoma dobar kamerni violinista. No, ostao je upamćen po tome što je izvesno vreme bio privatni profesor kompozicije Benjamina Brittna, što mu je njegov učenik iz zahvalnosti posvetio svoju simfonijetu i iznad svega po tome što je autor muzičke teme na koju će njegov slavni učenik jednog dana napisati svoje čuvene varijacije. Kada je, završavajući studije na Kraljevskom koleđu za muziku 1932. godine, nekadašnji učenik viole Benjamin Britten pisao dvostruki koncert u H-molu za violinu, violu i orkestar, možda je kao svog partnera na podijumu zamišljao upravo svog nekadašnjeg profesora Franka Bridgea. No njegova inspiracija za ovo delo ostaće skrivena, koliko i razlozi koji su ga naveli da ga ukloni iz zvaničnog kataloga svojih kompozicija. Partitura ovog koncerta otkrivena je tek nakon autorove smrti, a njeno prvo izvođenje ostvarili su Gidon Kremer i Juri Bašmet sa Halle orkestrom i dirigentom Kentom Naganom 1999. godine u parijskom studiju diskografske kuće Rato Discs. Sa ovog snimka u nastavku današnjeg vremena muzike slušamo prvi stav Allegro ma non troppo. Zašto je jedan tako talentovan kompozitor kao Frank Bridge postao outsider, ostaće dobrim delom zauvek tajna. Deo odgovora krije se u njegovom stilskom razvoju, koji se kretao u obrnutom smeru od onog kojim je prolazila njegova generacija, dok su mnogi drugi kompozitori počinjali kao revolucionari i postepeno postajali konvencionalni, Bridgeova karijera je išla suprotno. Njegovi rani radovi bili su melodični i jednostavni, istovremeno majstorski napisani i izazovni, kao što je to, na primjer, orkestarska svita More. Duboko potresen stradanjima kroz koje je prošla njegova generacija tokom Prvog svjetskog rata, Bridge je počeo da menja muzički jezik, koji je postepeno postajao sve kompleksniji, dok je sam autor uporedo sa njim postajao sve veći i veći outsider. Njegova klavirska sonata, pisana u spomen prijatelju i kompozitoru Ernstu Fareru, poginulom u borbenoj akciji, obeležena je ponorom onih godina u kojima je izgubio mnoge svoje prijatelje i učenike. Treći i četvrti gudački kvartet, orkestarske kompozicije Najava proleća, Vrba, Koncerto leđako i za čelo i orkestar, Fantazam za klavir i orkestar, bili su dela čiji izazovni jezik nije naišao na brojne pobornike. Čak i kao dirigent, Bridge je među koncertnim promoterima bio tretiran kao trećerazredno rešenje. 1928. godine Benjamin Britten, umetnik čijim smo ranim delima posvetili današnje vreme muzike, počeo je da uzima redovne časove kod Franka Bridgea. Marginalizovan 50-godišnji Bridge prihvatio je mladog kompozitora potpuno pod svoje okrilje, vodio ga sa sobom na koncerte, usmeravao ga u razvoju, formirao mu mnoge stavove. To uopšte nije značilo da je pokušavao da ga razmazi. Bridge nije imao drugih učenika i tretirao je mladog Britna kao da je odrastao. Bridgeov uticaj se proširio i na mnoge teme koje su samo posredno bile vezane sa umetnošću, pre svega na njegov izrazit antiratni stav. Korene Britnovog kasnijeg doslednog pacifizma moguće je pronaći baš u ovim danima. Dve godine kasnije Britnu će poći za rukom da dobije stipendiju i postane student Kraljevskog koleđa za muziku u Londonu. Od talentovanog dečaka sa društvenih margina on će postati najveća zvezda britanske muzike. No, pre nego što konačno dođemo do kompozicije koja mu je otvorila vrata slave, čućemo i završni stav Allegro scherzando, Allegro non troppo, njegovog dvostrukog koncerta u H-molu za violinu, violu i gudački orkestar. Tumači su, posjećamo, Gidon Kremer, Juri Bašmeti i članovi Hale orkestra pod upravom Kenta Nagana. Thank you. Današnju emisiju Vreme muzike posvetili smo ranim delima Benjamina Britna, otkrivenim tek nakon autorove smrti. Jedno od njih je dvostruki koncert u H-molu za violinu, violu i godočki orkestar, čiji ste završni stav upravo čuli. Ovaj koncert Britan je napisao sa nepunih 19 godina. Jedan od njegovih biografa, Colin Matthews, smatra da je ovo delo tako dobro, tako majstorski napisano, da se morate upitati zašto je Britan izabrao da ga izgubi. Jedan od mogućih razloga Matthews pokušava da pronađe u pretpostavci da se Britan odreka ovog dela, jer je uvideo da studentski orkestar Kraljevskog koleđa u Londonu, koji je trebalo da ga izvede, neće to biti u stanju, pa je rešio da za svoje prvo predstavljanje odabere simfonijetu koju je napisao iste godine. Međutim, ostaje sasvim tajanstveno, konstatuje Matthews, zašto Britan nikada kasnije nije objavio ovu kompoziciju. Da li je moguće da ju je jednostavno zaboravio? 1930. godine je sa navršenih 16 Britan na velika vrata ušao na Kraljevski koleđ za muziku u Londonu. Časove kompozicije pohađao je kod Johna Irlanda, a klavir kod Harolda Samuela. Naredne godine, kao najbolji među studentima i najveća zvezda na koleđu, osvojio je svoju prvu nagradu Farrar za kompoziciju dodeljenu klavirskoj sonati. Drugi put istu nagradu dobit će za simfonijetu i tada će sudbina povezati tri kompozitora. Ernsta Farrara, koji je kao mladi vojnik poginuo u Prvom svjetskom ratu, njegovog prijatelja Franka Bridgea i samog Benjamina Britna, koji je svom nekadašnjem profesoru Bridgeu posvetio ovu kompoziciju. Nakon toga je na poziv izdavačke kuće Bowes & Hawkes Britain odabrao ovo svoje delo kao prvo koje će biti štampano i kao ono koje će nakon stotina ispisanih stranica poneti oznaku Opus 1. Poštovani slušaoci, današnje Vreme muzike završit ćemo partiturom kojom je Benjamin Britten otpočeo svoju karijeru, simfonijetom Opus 1, čiji završni stav slušamo u njenoj doskora nepoznatoj verziji, onoj pisanoj za mali orkestar. Prvi put su je 1999. godine pod upravom Kenta Nagana izveli i snimili članovi Hale orkestra. Thank you. Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili kompozitorskim počecima Benjamina Britna. Slušali ste njegova rana i malo poznata dela. Dva portreta, Mladi Apolon, dvostruki koncert za violinu, violu i gudački orkestar i završni stav Simfonijete opus 1. Prijatno popodne žele vam Đorđe Vasić i Ivana Komadina.